În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și Iisus sporea cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie de la Luca, pe care am auzit-o astăzi, este singura Evanghelie care ne dă detalii despre copilăria lui Iisus. Toate Evangheliile păstrează o liniște și o tăcere, un respect și o evlave deosebită pentru această perioadă a vieții Mântuitorului Iisus Hristos. În primul rând, pentru că un om în tradiția iudaică putea să vorbească în public, să învețe în public, numai după ce trecea de vârsta de 30 de ani. Și deci nu se vorbea despre un copil atât de mult, pentru că nu a ajuns să săvârșească în public lucrări care interesează întreaga comunitate. Totuși, dincolo de această tradiție iudaică, există o dimensiune tainică, sfântă, mistică, a tăcerii Evanghelilor privind copilăria lui Iisus. Iar Sfântul Evanghelist Luca, când vorbește totuși despre copilăria lui Iisus, nu deslușește taina copilăriei lui, ci o amplifică. Și așa cum am auzit din Evanghelia de astăzi, ne minunăm de acest copil de 12 ani, care are conștiința că nu este fiul lui Iosif, tatălui adoptiv, ci este fiul Tatălui Ceresc. Cuvintele pe care el le-a spus mamei sale, se cuvine ca eu să fiu între cele ce sunt ale Tatălui meu, se referea la templu, la scripturi și la toată lucrarea sfântă de interpretare, de tâlcuire a revelației divine, a descoperirii dumnezești, care s-a făcut prin proroci, prin autorii inspirați ai Sfintei Scripturi, iar apoi prin el însuși, prin persoana sa. La 12 ani, Dumnezeu Cuvântul, devenit Dumnezeu Copilul, tâlcuia Scripturile în fața marilor învățați ai templului. Îi asculta, spune Sfântul Evanghelist Luca, acest copil de 12 ani, și le punea întrebări. Și toți erau mirați de răspunsurile lui. Aceasta este amplificarea tainei persoanei lui Dumnezeu Copilul, lui Iisus din Nazaret, care la prima vedere părea un copil ca oricare dintre copii și mai ales copilul unei familii modeste, unei familii simple din Nazaret. Bine, detaliul acesta, amănuntul acesta este plin de semnificație pentru ziua aceasta a praznicului tăierii împrejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pentru sărbătoarea anului nou, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, în ziua de tăiere împrejur, la 8 zile după naștere, primește nume. Și numele lui nu este ales de către părinți după o dorință personală, ci numele Lui este fixat de Dumnezeu și este descoperit de Îngerul Gavril Fecioarei Maria atunci când vestește că va naște un fiu. Și acest fiu se va numi Iisus, adică Dumnezeu Mântuitor sau Dumnezeu Mântuiește. Yeshua este Dumnezeu care mântuiește, Dumnezeu Mântuitor în limba ebraică. Deci Iisus primește numele acesta prin descoperire dumnezeiască. Acest lucru îl știa numai Maica Domnului. Ea a fost prima care a auzit ce nume va purta copilul care se va naște din ea prin lucrarea Duhului Sfânt mai presus de fire. Nu din sămânță bărbătească, nici din inițiative bărbătească, ci din lucrarea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt, cu conlucrarea însăși a Fiului cel veșnic care se naște ca om în lume, în timp. Acum însă, prin faptul că se taie împrejur și primește un nume, numele este făcut cunoscut în public. Numele de Iisus nu mai este o taină doar a părinților, a Maicii Domnului și a dreptului Iosif, care era tatăl adoptiv, ca să nu pară că acest copil este orfan de tată. Și vedem prin aceasta că Mântuitorul însuși intră în împlinirea legii din interiorul ei, legea iudaică, ca apoi să o depășească, să o împlinească, să o desăvârșească, aducând legea cea nouă, a noului legământ. Se taie împrejur trupește ca orice copil de parte bărbătească care se năștea în poporul iudaic, potrivit legii lui Moise, dar depășește această tăiere împrejur de ordin trupesc prin tăierea împrejur de ordin duhovnicesc, care este taina botezului. De aceea, cea mai mare sărbătoare care urmează imediat după tăierea împrejur este botezul Domnului, care însemnează tăiere împrejur duhovnicească, adică lepădarea noastră de gândurile și de comportamentele pământești, trupești și începutul unei viețuiri în Duhul, unei viețuiri cerești. Deci, mai întâi vedem smerenia și ascultarea Mântuitorului Iisus Hristos, supunerea sa la legea strămoșilor săi, a părinților și strămoșilor. El n-a venit să strice legea, ci să o desăvârșească, să o împlinească în propria sa persoană și apoi să o împlinească în sensul de depășire, de desăvârșire a ei, căci legea era numai pedagog sau călăuză către Hristos, legea Vechiului Testament. Însă ceea ce ne spune Sfântul Apostol, Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia sa despre întâmplarea cu pruncul Iisus cel de 12 ani, cu copilul, are o semnificație deosebită privind creșterea sa duhovnicească. De aceea, concluzia Evangheliei de astăzi este aceasta: copilul Iisus creștea cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul. Dacă suntem atenți la ordinea cuvintelor, vedem că Sfântul Evanghelist nu a început cu vârsta, ci a spus că pruncul Iisus creștea cu înțelepciunea. Înțelepciunea lui depășea vârsta lui. Și acest lucru l-au constatat bătrânii învățători de lege din templul din Ierusalim, care se mirau de învățătura lui, de întrebările și răspunsurile lui, știind că un copil de 12 ani n-a avut timp practic să studieze toată teologia preoților învățați ai templului și să cunoască toți prorocii, mai ales că venea dintr-o familie de oameni simpli. Deci înțelepciunea lui Iisus depășea cu mult vârsta sa biologică. Apoi, Sfântul Evanghelist Luca adaugă creșterea aceasta cu vârsta, ca să arate că el se dezvolta și ca persoană fizică, ca om. Sigur, este în Iisus Hristos numai o singură persoană, persoana divină a Logosului. Dar în fața oamenilor, el și ca om creștea. Deci avea o creștere ca un copil care trebuie să crească, să se maturizeze pentru ca să poată fi luat în seamă atunci când învață în societate, în comunitatea religioasă iudaică. Și concluzia constatării Sfântului Evanghelist Luca în privința creșterii minunate a acestui copil, Iisus, Dumnezeu, copilul, spune că el creștea și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Harul însemnează prezența lui Dumnezeu în om. Deci înțelepciunea lui nu era una simplă, naturală, obișnuită. Creșterea lui duhovnicească, care depășea creșterea fizică, trupească, era rezultatul plinătății harului lui Dumnezeu, care se arată treptat, de aceea se folosește cuvântul creștere. Mântuitorul Iisus Hristos știa tot atât de mult ca Dumnezeu. Și când era în iesle, și când era în templu, și când era pe cruce, și când este în cer. Dar cunoașterea sa, a tot știința sa dumnezeiască, se arată treptat prin umanitatea sa, pentru ca noi să ne putem apropia de el. El se adaptează la firea umană pentru ca oamenii să se poată apropia de el. El se face ca unul dintre noi pentru ca pe noi să ne apropie de el, de înțelepciunea dumnezeiască sa. Așa tâlcuiește Sfântul Ioan Damaschinul, rezumând pe toți sfinții părinți dinaintea lui, în ceea ce privește această creștere, mai ales Sfântul Chiril al Alexandriei, care ne arată că această creștere este de fapt arătarea treptată a prezenței lui Dumnezeu prin natura umană a Fiului întrupat, prin natura umană a pruncului Iisus. Concluzia duhovnicească cea din tâi pentru noi astăzi este că în viața Mântuitorului se vede această creștere duhovnicească, care e mai rapidă decât creșterea trupească. Și aceasta ne arată că un om se poate înduhovnici mai intens decât crește biologic. Deci e bine ca toți copiii de mici, deci să învețe iubirea lui Dumnezeu prin rugăciune, ca să sporească prin har în înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, pe care o descrie Sfântul Apostol Iacob zicând că este pașnică, este sfântă. Nu este de ordin lumesc, ci este pașnică, sfântă. smerită care vine din lucrarea Duhului Sfânt în om. Anul nou este pentru noi, în lumina Evangheliei de astăzi, un început de creștere duhovnicească în plus. În fiecare an, când facem bilanțul realizărilor noastre, în general facem un bilanț al realizărilor materiale. Și din acest punct de vedere, foarte adesea suntem fie prea pesimiști, fie prea optimiști. Fie prea încrezători în noi înșine, fie prea neîncrezători în viitorul nostru. De aceea nu este bine ca să rămânem pradă bilanțurilor realizărilor materiale, ci doar să ne gândim dacă nu ar fi mai bine ca în anul următor să creștem duhovnicește mai mult. Să ne gândim dacă în anul următor putem aduna mai mult în hambarul sufletului nostru, mai multă pocăință pentru faptele rele, mai multă dorință de a face binele, mai multă credință, mai multă speranță, mai multă dragoste de Dumnezeu, de biserică și de aproapele. Mai multă creștere cu înțelepciunea, mai multă creștere în har, în legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă facem acest lucru, atunci simțim taina pruncului Iisus, care crește cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul, lucrând în viața noastră. Tot astăzi prăzuim pe Sfântul Vasile cel Mare, care a murit, a trecut la Domnul în anul 379, la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie. Sfântul Vasile cel Mare a păstorit ca arhiepiscop al Cezareei Capadociei în Asia Mică doar 10 ani. El s-a născut în anul 330 și a murit în 379. Însă în 10 ani a făcut o lucrare cât alți episcopi ar fi făcut în 40 sau 50 de ani. Vedem în cazul Sfântului Vasile cel Mare un reflex, o strălucire a tainei copilului Iisus, care crește cu înțelepciunea, cu vârsta și cu harul înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vedem cum într-un timp puțin el ajunge la o înțelepciune pastorală, episcopală, deosebită de mare. Sfântul Vasile cel Mare se remarcă în viața bisericii noastre prin trei lucrări deosebite. Prima sa lucrare este apărarea credinței ortodoxe în vremuri foarte grele, în timpul ereziei ariene, care nega dumnezeirea lui Hristos, și în timpul ereziei macedoniene pneumatomahe, de luptă împotriva Duhului Sfânt, care nega dumnezeirea Duhului Sfânt. De aceea Sfântul Vasile cel Mare a scris o carte într-o apărare a dumnezeirii Duhului Sfânt, care nu este numai o energie, ci este o persoană divină, a treia persoană din Sfânta Treime, și care este Dumnezeu, Domnul de viață Făcătorul. Și Cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul au creat lumea și mântuiesc lumea. Deci, mântuiește lumea și Duhul, nu numai Tatăl și Fiul, pentru că sunt nedespărțiți. Deci Sfântul Vasile cel Mare este cântat în cântările noastre de la slujbă, este lăudat, este cinstit ca fiind apărător al Treimii, al tainei Sfintei Treimi. El se luptă, deci, cu ereticii din timpul lui și lupta a fost foarte grea, pentru că și împăratul Valens a trecut de partea ereticilor arieni. Dar vedem cum, prin înțelepciunea, prin cultura sa deosebită, pentru că a făcut studii la Cezarea Capadocei, la Constantinopol și apoi la Atena, și mai ales prin cunoașterea profundă a Sfintelor Scripturi și printr-o evlavie deosebită, o rugăciune aproape necontenită, Sfântul Vasile cel Mare nu numai că scrie scrieri, opere teologice clare și bine argumentate, ci face și minuni ca să arate că ortodoxia este dreapta credință. El, Sfântul Vasile, însă nu a rămas numai la scrieri teologice, ci el este și un mare făptuitor, un om al faptei, nu numai al cuvântului. Și lui îi datorăm cea dintâi organizare instituțională, deci sub formă de instituție, a carității sau filantropiei creștine, a iubirii față de aproapele, a milosteniei. Până la el, milostenia se făcea personal, individual, uneori comunitar, dar spontan, nu într-un mod stabil și permanent. El este cel dintâi care în jurul bisericii construiește spital, casă pentru pelerini, casă, azile pentru bătrâni, pentru orfani și case pentru primirea oaspeților, a pelerinilor. Lucrarea sa a fost atât de mare și impresionantă că a început să tulbure autoritățile de stat din timpul său. Și de aceea, într-o scrisoare către guvernatorul provinciei Capadocii, el explică sensul acestor lucrări, și anume vrea să arate că în jurul bisericii trebuie să se arate iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Dacă instituția sa, numită apoi Vasiliada, cu opere de caritate, nu ar fi avut în centru biserica, nu ar fi fost creștină. Dar dacă biserica rămâne numai la viața liturgică, fără să arate în afara zidurilor ei iubirea lui Dumnezeu pentru oameni într-o formă constantă și organizată, slujba nu este din biserică, nu este deplină, pentru că nu a adus roade în afara bisericii, adică în afara locașului de cult. Biserica Sfântului Vasile din complexul, am zice astăzi, caritativ, din ansamblu filantropic numit Vasiliada, este izvorul de lumină și de iubire curată, care se arată apoi în opera filantropică. Dacă opera de caritate, învățăm noi de la Sfântul Vasile, dacă opera de caritate nu izvorește din rugăciune, nu este întreținută de rugăciune, nu este curățită și sfințită prin spovedanie și prin participarea la Sfintele Taine, ea riscă să devină o filantropie orgolioasă, autosuficientă și una doar de imagine. Deci Sfântul Vasile cel Mare este dascălul faptei, care arată că fapta cea bună trebuie să izvorească din iubire curată față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Și în al treilea rând, Sfântul Vasile cel Mare este organizator al vieții monahale. În timpul său, viața monahală avea nevoie de o organizare mai bună. Prea adesea, fiecare călugăr făcea ceea ce credea el de cuvință. Foarte adesea, călugării se antrenau în mișcări sectare și eretice. Sfântul Vasile cel Mare are o viziune despre viața monahală deosebit de pozitivă. El recunoaște și înțelege cât de mult poate ajuta o mănăstire, viața și misiunea bisericii, dacă însă această mănăstire este organizată ca o familie duhovnicească, cu toate bunurile împărțite în comun, după modelul vieții apostolice, cu ascultarea față de stareți și cu frățietatea care trebuie cultivată în mănăstiri. El nu recomandă mănăstiri mari de tot, ci mănăstiri de 15-20 de persoane, ca în ele să se trăiască ca într-o familie duhovnicească. Sfântul Vasile cel Mare, deci, a scris regulile mari și mici pentru viața monahală și în mod cu totul plăcut și binecuvântat vedem că întreaga viață monahală este argumentată, fundamentată biblic pe bază de Sfânta Scriptură. Și prin aceasta Sfântul Vasile cel Mare este un organizator al vieții bisericii, împletind profunzimea cuvântului teologic cu frumusețea faptei bine împlinite. Sfântul Vasile cel Mare este deosebit de popular în România și mai ales aici în Moldova. Foarte mulți credincioși poartă numele de Vasile sau Vasilica pentru femei. Sfântul Vasile cel Mare a avut legături deosebite cu țara noastră, cu Dacia, unde a avut rude. Și deci el este unul de al nostru. El are în cultura sa și în comportamentul său o trăsătură latină. Ca bun organizator, a însușit din cultura greacă multă înțelepciune, dar are spiritul de daco-roman, de latin, foarte practic. De aceea, nu întâmplător, Patriarhia de Constantinopol a dat Patriarhului României titlul de locțuitor al Cezareei Capadociei, pentru că părinții sinodali de la Constantinopol știau din istorie că Sfântul Vasile cel Mare avea rude în Dacia, în țara românească. Și ca atare avea ceva legături cu pământul României. Patrologii, cei care au studiat operele Sfinților Părinți, viața și operele, occidentali, catolici și anglicani și chiar uneori protestanți, au remarcat faptul că Sfântul Vasile cel Mare are o notă deosebită în cadrul Sfinților Părinți, în buchetul de Sfinți Părinți din răsărit, și l-au numit un latin printre greci. Prin faptul că a ajuns la armonia deosebită dintre gândire și faptă, dintre rugăciune și acțiune. În viața poporului nostru, exemplul, pilda Sfântului Vasile cel Mare a adus multe roade. În primul rând, prin faptul că pe lângă mănăstiri s-au înființat de-a lungul timpurilor cu sprijinul adesea al domnitorilor, al boierilor, dar și al unor familii credincioase darnice, școli, bolnițe, spitale, farmacii, case pentru bătrâni, pentru orfani, și această operă filantropică sau de caritate, cărui model de origine se află în ansamblul filantropic din Cezareea Capadociei, a devenit un model de inspirație pentru întreaga creștinătate, dar și pentru părțile noastre, pentru țările române. De aceea, astăzi, cu prilejul pomenirii Sfântului Vasile cel Mare, trebuie să aducem cuvânt de recunoștință, de mulțumire, în primul rând lui Dumnezeu, și apoi tuturor persoanelor care de-a lungul timpurilor au arătat iubire față de semenii lor în instituții de caritate. Astăzi este ziua când trebuie să ne gândim în mod special la preoții noștri de caritate care veghează lângă patul bolnavilor în spitale, care în penitenciare ajută să se pocăiască într-un mod plin de speranță și de lumină pe deținuții din penitenciare, care fac slujbe, liturghii pentru acești oameni care au pierdut libertatea de cetățean, dar care poate câștigă o libertate interioară, aceea vieții duhovnicești, dacă nu stau fără rost în închisoare sau în penitenciar. Apoi ne gândim la preoții de caritate care se află în unitățile militare, care spovedesc soldații, care îi învață să cânte cântări de Crăciun, de Paști, cum au venit la noi acum de Crăciun mai mulți soldați în termen, conduși de preotul lor militar, și au făcut o impresie deosebită prin faptul că armata este iubitoare de Hristos, așa cum o și pomenim noi în slujbele Bisericii, de Hristos, iubitoarea oaste sau armată. Ne gândim de asemenea la toate persoanele care ajută pe țăraci, pe bătrâni, pe bolnavi, asistentele și asistenții sociali. Ne gândim la toți medicii, la toți farmaciștii, la toți cei care, mai ales în aceste zile, ajută pe cei bolnavi. Ne gândim la toate persoanele care în azile de bătrâni, în azile de copii, cu multă răbdare și cu multă înțelepciune, arată dragostea lui Hristos față de cei pe care nu-i mai iubește nimeni. Deci toată această lucrare, inspirată din lucrarea Evangheliei lui Hristos și arătată în mod deosebit de convingător în Vasiliada Sfântului Vasile cel Mare, se reactualizează, se împrospătează și se intensifică în zilele noastre. Deci Sfântul Vasile cel Mare este luminător al vieții de caritate, al activităților filantropice. În același timp însă poporul nostru a învățat de la Sfântul Vasile cel Mare postul și rugăciunea. El este episcopul care a postit cel mai mult în eparhia sa și episcopul care a slujit cel mai mult în eparhia sa. Aflăm din una din scrisorile sale că slujea Sfânta Liturghie de 4 ori pe săptămână. Liturghia pe care o săvârșim astăzi îi poartă numele, pentru că rugăciunea principală din această liturghie sau rugăciune principale sunt întocmite, sunt scrise de el sau atribuite lui. Deci Sfântul Vasile cel Mare este nu numai organizator, ci și rugător. Și aș încheia spunând că în poporul nostru român Sfântul Vasile cel Mare se mai bucură de evlavie și pentru că în ziua de Sfântul Vasile se spune că cerurile sunt deschise. Se spune în folclorul românesc și că Dumnezeu vorbește cu toate ființele și cu cele necuvântătoare, pentru că cerurile sunt deschise în ziua de anul nou, în ziua de Sfântul Vasile. E bine, explicația logică a acestei evlavii populare vine tocmai din faptul că Sfântul Vasile cel Mare a scris o carte exaimeronul, adică cele șase zile ale creației, în care arată înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în făpturi. Cum vorbesc făpturile? Toate păsările, toate animalele, toate ființele create de Dumnezeu sunt ca un fel de limbaj tăcut în care se arată în diversitatea lor și în frumusețea lor înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci nu vorbesc animalele atunci cu Dumnezeu, ci Dumnezeu prin întreaga creație ne vorbește nouă, arătându-ne înțelepciunea și iubirea sa pentru noi. Deci iată cum Sfântul Vasile cel Mare este și un dascăl al teologiei creației, al înțelesurilor duhovnicești, al frumuseților din natură, din tot ceea ce Dumnezeu a creat pentru noi. Încheiem aici, pentru că ar fi multe de spus, cu urarea ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pentru rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, să-L cinstim pe El, făcând în vremea noastră, după putințele noastre, ceea ce a făcut El în vremea sa. Și tuturor să ne dăruiască credință puternică, ortodoxă, rugăciune fierbinte și multă înțelepciune pentru ca să arătăm și noi iubirea lui Dumnezeu față de aproapele prin opera de caritate, opera misionară, socială a Bisericii. Tuturor celor care poartă numele de Vasile și Vasilica, le dorim ani mulți și binecuvântați. Să trăiți într-o mulți ani!